În ultimele zile se relatează foarte mult despre estul Europei care e în tensiune maximă. Moscova respinge în continuare speculațiile care intenționa să atace Ucraina, dar tot mai mulți diplomați părăsesc Kievul. Care e atmosfera în această țară vecină Republicii Moldova acum?
Într-adevăr, există o tensiune în Ucraina, există o discuție foarte aprică ce ar putea să urmeze și aici, bineînțeles că avem mesaje diferite. Deci, state parteneri văd cumva o imagine mai proastă, un război care vine cu putere foarte mare. Ucraina, fie din motive că vrea să-și calmeze cetățenii, fie din alte motive, tot vede posibilitatea unui război, dar încearcă să calmeze populația, spunând că război este posibil, dar și pacea este posibilă, indicând cumva că ar vrea și speră că toată această tensiune să fie rezolvată pe cale diplomatică.
Președintele ucrainean Zelenski spunea că situația e sub control. Acest mesaj a încercat el să-l transmită cetățenilor.
Asta trebuie să spui un președinte, într-adevăr, pentru că un președinte care nu are situația sub control este un comandant suprem inutil, într-un fel. Și cred eu că Zelenski a făcut corect atunci când a spus că situația este sub control, dar totuși trebuia să pună accent mai mult pe faptul că, într-adevăr, este o mare necesitate de mobilizare în rândul populației, ce se întâmplă, de fapt, acum.
Și totuși a fost o perioadă intensă de dialog, de discuții și chiar solicitări diplomatice, de o parte Statele Unite ale Americii, Alianța Nord-Atlantică și Uniunea Europeană, de cealaltă parte Rusia. La capătul acestor discuții, ar exista indicii care să arate ce va alege Vladimir Putin, confruntare sau diplomație? Pentru autoritățile de la Kiev, e clar agenda militară a liderului de la Kremlin?
Cred că acele negocieri care au fost între Rusia și SUA alături de aliații săi, eu cred că acele negocieri erau mai degrabă un exercițiu din start inutil, pentru că felul în care a pus problema Rusiei, un fel de capitulare a Occidentului, toate punctele care creează nemulțumire pentru Rusia, într-așa fel nu pot spune problema înainte de negocieri. Era o invitația la capitulare, care evident că nu putea fi acceptată de către Occident și respectiv aceasta a fost mai degrabă o încercare de a spune, vedeți, noi am vrut să negociem, dar n-am avut înțelegere de cealaltă parte. Acum, întrebarea a doua, dacă există o înțelegere a planurilor Rusiei, planurilor lui Putin în Ucraina, eu cred că nimeni nu știe ce va face exact Vladimir Putin. Există un mister în tot acest mod de a lua decizii de o singură persoană, dar pentru noi nu este un mister care sunt intențiile și care este gândirea lui Putin. Vis-a-vis de Ucraina și vis-a-vis de fosta zonă de influență a Uniunii Sovietice. Pentru că avem articolul din vară, eseul lui Vladimir Putin, care este într-un fel o argumentare a acțiunilor sale care pot implica și acțiuni militare. De asta în Ucraina nimeni nu-și face iluzii că acest lucru se poate întâmpla, doar că ucrainenii nu reacționează poate la fel de acid la anumite mesaje, pentru că Ucraina se află de 8 ani în război și o nouă escaladare asta doar ar face lucrurile și mai grele, și mai rele, dar nu ar fi ceva nou. Clar că teritoriul s-ar putea schimba, dar în Ucraina și în Occident, cred că toată lumea înțelege că adevăratele intenții lui Putin nu sunt. Acest război nu va fi despre teritorii noi. Probabil acest război va fi mai degrabă despre reguli noi. Putin își vrea să-și apere o zonă de influență pe care Rusia a pierdut odată cu Uniunea Sovietică și acest război este anume despre această regulă.
Eu tocmai am vrut să vă întreb, la ce l-ar ajuta pe liderul de la Kremlin, Putin, un război cu Ucraina, ținând cont de ceea ce ați spus și dumneavoastră, că de 8 ani după anexarea Crimeei, practic această confruntare a fost vizibilă.
Dacă îți facem paralel cu ce s-a întâmplat în 2014, atunci când a avut loc o fază mai aprinsă acestui război și respectiv începutul 2015, atunci când a fost semnat acordul Minsk 2, atunci putem spune că Rusia poate primi concesii din partea Ucrainei și a Occidentului printr-o coerciție militară. Atunci a fost în felul următor, când Rusia a avansat împreună cu armata sa. Deci nu era vorba doar de acei separatiști din Est care erau susținuți sau finanțați de Rusia, dar și de armata rusă care s-a implicat atunci. Respectiv, Ucraina a semnat un acord foarte dezavantajos pentru ea, cu automatul la ceasă, într-un fel. Dacă este ne gândim din acest punct de vedere, atunci probabil Rusia ar încerca să repet spacul dublă 2, pentru a repeta același scenariu, în care Ucraina fiind atacată, va încerca să caute o viziune de a găsi cumva de comun acord, vestul va fi tot interesat ca să existe o pace și atunci Ucraina va trebui să accepte niște reguli impuse de Rusia. Asta e probabil una dintre ideile care apar cel mai des în contextul dat, dar eu cred că aici există așa anumite diferențe. Din 2014 până în acest moment, Ucraina s-a schimbat din punct de vedere militar foarte mult, dar și din punct de vedere al națiunii civici foarte mult. Ucraina este un stat mult mai stabil din acest punct de vedere, doar câteva cifre. Într-un sondaj recent din decembrie, acum 2 luni, se spunea foarte concret despre faptul că circa o treime din populația Ucrainei este gata să-și apere teritoriul cu arma în mână și cam tot încă o treime este gata să-și apere teritoriul prin metode pașnice. Și avem circa 60% din populație care sunt gata să opună rezistenței unei agresiuni. Este o cifră impresionantă, cam ar ajunge la vreo 20 de milioane de oameni. În aceste condiții, pentru Rusia o să fie foarte greu să îndeplinească ceea ce intenționează și eu vreau să spun că și strategia lui Putin de acest stat nu este cumva dificilă și pentru el, pentru că el singur s-a pus în poziția în care fie voi ceda, fie eu trebuie să reacționez militar. Nu există treia cale, ceea ce este foarte problematic, pentru că Ucraina nu poate ceda în condițiile în care se află și, bineînțeles, că Rusia rămâne cu opțiunea de a ataca militar, ceea ce este un scenariu foarte nedorit în Ucraina și în Occident.
Dar acolo, la Kiev, cum e înțeleasă insistența Rusiei de a cere garanții din partea Occidentului și în mediul de experți, dar și în cercul autorităților, iată cum se lămurește această insistență a Moscovei de a pune condiții, de a cere garanții?
Revin la ideea că Rusia înțelegea că aceste garanții nu pot fi primite pentru că, spre deosebire de modelul estic de gândire, în Occident este respectat dreptul statelor de a-și alege liber aliantele, inclusiv cele militare, de a-și alege viziunea de dezvoltare și așa mai departe. Deci nu poate Occidentul să impună Ucrainei, populației Ucrainei, un model de dezvoltare sau o anumită alianță. De asta eu cred că Rusia a înaintat acele solicitări de a primi garanții știind din start că nu le va primi pentru felul în care a fost făcut acest lucru, nu putea duce la rezultate, nu putea duce la un acord. Și Rusia probabil se simte mult mai mult amenințată de faptul că Ucraina ar putea fi un stat de succes. Este una dintre marile probleme. În general, eu cred că definiția din presă foarte des utilizată și în regiunea noastră și în Occident privind criza din Ucraina. Nu există o criză în Ucraina. Există o criză în Rusia. Cred că trebuie să reevaluăm acest concept. Există o criză în Rusia pentru că nu Ucraina atacă Rusia sau alte state. Ucraina are un președinte legitim, are un parlament legitim, are scrutini electorale care sunt recunoscute și așa mai departe. Are probleme ca orice stat în tranziție, dar nu există o criză în Ucraina, există o criză în Rusia. Din cauza acestei crize în Rusia, există aceste probleme care le au statele din jurul Rusiei. Pentru că și Republica Moldova are probleme cu Rusia, și Georgia are probleme cu Rusia, și multe alte țări.
Eu am reținut o declarație pe care o făcea adjunctul secretarului general NATO, Mircea Joan. El spunea că Moscova nu vede cu ochi buni ridicarea nivelului de prosperitate în țările din regiune, în țările din imediata vecinătate și că asta ar fi adevărata supărare a lui Vladimir Putin, ca nu cumva să se revolte populația Rusiei,
corect,
nu are un nivel de viață satisfăcător.
Corect. Succesul țărilor din jurul Rusiei, care au fost în aceeași oală cu Rusia, care au fost în Uniunea Sovietică. Bun, cu excepția țărilor balci, care cumva mental au fost de mult integrate în vest, în Occident. succesul acestor țări este o mare problemă pentru Rusia, pentru că în Rusia formatul actual de raport dintre populație și putere era un fel de contract social în care noi, statul, vedem un minim necesar, iar voi nu ne întrebați pe noi ce facem noi cu politica noastră externă și așa mai departe. Acest contract social a fost foarte mult șubrezit, a fost pus sub semnul întrebării în momentul în care în Ucraina a avut loc acel Euromaidan, acea revoluție, revoluția demnității, pentru că atunci mulți oameni s-au întrebat, dar de ce noi nu putem face la fel? Putem avea și minimul necesar garantat de stat și putem să decidem cine este la putere. Asta este un trend foarte problematic pentru Rusia. Deci reacția Rusiei în Kazahstan, de exemplu, pe lângă luptele dintre elitele politice din Kazahstan, a fost inclusiv aceasta că să arate că nu e posibil să există o răsturnare de putere prin astfel de metode.
Dar atunci când Vladimir Putin declară, de pildă, că Rusia este încercuită de dușmani, el găsește în Occident doar inamici sau ar putea, la un moment dat, să găsească și aliați? Ia în calcul Ucraina și acest aspect al problemei? Pentru că și în spațiu public deseori se pune întrebarea cât de unit este Occidentul.
Occidentul
în fața invaziei Rusiei în Ucraina.
Occidentul este unit în fața invaziei Rusiei în Ucraina, dar există un dezacord cumva în care trebuie să fie răspunsul împotriva unei invazii. Există state care cred că nu trebuie să așteptăm invazia, trebuie să oferim Ucrainei un sprijin cât mai mare posibil acum, pentru că Ucraina, ceea ce a înțeles din 2014 până în acest moment, e că ei vor trebui să lupte pentru independența și suveranitatea lor și nu altcineva. De asta marele greu o să cadă pe umeri ucrainenilor. Aceste state sunt, putem să le numărăm pe degete, SUA, Marea Britanie, cele trei state baltice, Polonia, relativ Cehia, Turcia, pe plan comercial, deci sunt acele state care au oferit armament Ucrainei și diferit sprijin militar pentru a pregăti Ucraina pentru a face față unei posibile invazii. După asta există state care sprijină foarte mult Ucraina, dar cred că nu este cazul să ofere armament, să ofere sprijin militar. Aceste state sunt majoritatea statelor din UE. Bineînțeles, bun, Occidentul este un termen foarte larg. Dar există state, de exemplu, cum ar fi Japonia, care sprijină foarte mult Ucraina, Australia, care sprijină Ucraina. Deci există o serie de state care sprijină Ucraina. Ele sunt unite, dar am spus, există uneori un dezacord în felul în care se va reacționa dacă va exista o invazie.
În spațiu public s-a vehiculat și faptul că Federația Rusă ar putea să invadeze Ucraina, unde ar putea să instaleze un guvern pro-rus. Ar putea să fie plauzibil această speculație, acest scenariu, ar putea să devină real?
Am văzut această informație, îmi vine greu să cred că acest lucru se poate întâmpla în Ucraina de azi, dar dacă chiar admitem teoretic, pentru că totuși există o astfel de posibilitate, nimeni nu știe care pot fi rezultatele unei invazii. Eu cred că Ucraina va da un răspuns serios, dar dacă luăm cele mai sumbre scenarii și admitem că Ucraina nu va face față și se va instala un guvern, un lider pro-rus în Ucraina, deci instalarea poate avea loc, dar menținerea acestui regim va fi super problematic pentru că boicotarea de către populația Ucrainei va fi mare. De asta eu cred că acest scenariu poate el există undeva în unele alaie de scenarii pe care le are Rusia în Ucraina, dar este unul greu de realizat din cauza opunerii populației. Bineînțeles că avem diferite regiuni unde există încă simpatii, dar pe întreg teritoriul țării mi se pare un scenariu aproape imposibil de realizat.
Nu știu cât la sută din populația Ucrainei o constituie minoritatea rusă. Aveți asemenea date?
Circa 7%. Procente, dacă nu greșesc, dar bun. Nu știu ultimele date, dar și există o minoritate rusă mare.
Și pentru că pe teritoriul ucrainean locuiește această minoritate rusă, ce spun etnicii ruși despre o eventuală escaladare a conflictului din partea Moscovei?
Vreau să bat filmul. Experiența din 2014, când exista o mare comunitate de cetățeni ai Ucrainei, marea parte din ei fiind etnici ruși, vorbitori limba rusă, pentru că etnici ruși mai puțin decât vorbitori limba rusă, care salutau cumva apropierea de Rusia, dar regiunile care au suferit cel mai mult sunt anume acele regiuni care aveau simpatii cele mai mari față de Rusia. Donbasul, regiunea Donbas, se află într-o criză economic-socială fără precedent. Deci acolo au locuit, au locuiesc încă oameni care aveau simpatii cele mai mari față de Rusia. Ei și-au schimbat viziunea pentru că ei au vrut apropiere cu Rusia ca să aibă o viață mai bună și în rezultat au o viață mai proastă. Așa s-a întâmplat și cu regiunile care sunt în apropierea de Donbass. Regiunea Harkov, regiunea Dnipropetrovsk, regiunea Zaporojie, regiunea Nicolaev și așa mai departe. Deci toate aceste regiuni au simțit stresul războiului și toți care se gândeau în 2014 și următoare suntem noi, vor rămâne fără casă, copiii nu vor merge la grădiniță, la școală, noi nu vom avea de lucru. Deci toți acești factori și-au schimbat foarte mult imaginația ce s-ar putea întâmpla dacă Rusia va ataca. În acești 8 ani, națiunea civică ucraineană a avansat foarte mult și vreau să vă spun că vedeam recent niște cifre prin care deduceam că aproximativ jumătate din soldații ucraineni din Est sunt vorbitori de limba rusă. Ucraineni vorbitori de limba rusă, ceea ce înseamnă foarte mult. Adică nu contează limba într-un fel, contează apartenența către un anumit stat și ideea care este, ideea de a fi țară independentă, suverană și de a avea relații bune cu toate statele.
Și pentru că regiunea transnistreană este în coastele Ucrainei, credeți că ar putea să se gândească Rusia și la această regiune necontrolată de autoritățile Republicii Moldova, folosind această regiune? Altădată, serviciile de informații ucrainene au spus că serviciile speciale rusești ar pregăti provocări împotriva militarilor ruși din Transnistria, dar în general poate fi folosită această regiune transnistreană într-un eventual război ruso-ucrainean?
Eu sper foarte mult că nu, dar teoretic nu putem exclude acest lucru pentru că chiar să ne uităm la știrile de azi. Avem exerciții militare planificate de către trupele ilegale staționate în regiunea transnistreană, ceea ce convinge încă o dată toată lumea că Rusia nu este pacificator, mediator, garant, ci este parte în conflict. De fapt, avem aceste trupe care fac exerciții militare. Deja este un moment de presiune adițională împotriva Ucrainei și împotriva Republicii Moldova, de fapt. De asta eu sper foarte mult că nu se va ajunge la acest lucru, dar nu putem exclude și iarăși sper foarte mult că și la Chișinău se fac scenarii cum ar putea reacționa dacă acest lucru se întâmplă, pentru că știu că în Kiev există o gândire în această direcție.